Tere, armas kogudus, head külalised, rõõm on koguneda taas pühapäeva hommikul Jumala ette üheskoos. Ole tervitatud, kui sa vaatad meid video vahendusel. Alustame tänast teenistust kahe lauluga. Kui sul on võimalik tõusta, tõuseme, et laulda Jumalale kiitust, olla laulus tema ees, olla palves tema ees, olla tänus tema ees.
Thank you.
Loen meile Jumala sõna 111. Laulust. Ja kuigi see tekst on Taaveti poolt kirjutatud aastatuhandeid tagasi, siis mõtle, kui sa seda kuulad, nagu see oleks just värskelt kirjutatud tänases päevas. Halleluja! Ma tänan issandat kõigest südamest, õiglaste osaduses ja koguduses. Suured on issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Aulised ja ülevad on tema tööd ja tema õigus kestab igavesti. Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on issand. Ta annab toidu neile, kes teda kardavad. Ta peab igavesti meeles oma lepingut. Ta on ilmutanud oma tegude vägevust oma rahvale, et neile anda paganate pärusmaa. Tema kätetööd on tõde ja õigus, usaldatavad on kõik ta seadmised. Need on teotatud ikka ja igavesti. Need on tehtud tões ja õiguses. Ta läkitas lunastuse oma rahvale, ta kinnitas oma lepingu igaveseks. Püha ja kardetav on tema nimi. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Aamen. Jumal, ma tänan, et sinu sõna on elav ka täna ja iga päev. Jumal, ma tänan, et meil on võimalus sellele toetuda ja see võib olla meile julgustuseks ja kosutuseks. Jumal, ma palun ka selle tänase teenistuse sinu kätte, et need laulud, need jutlused ja mida me kuuleme, et need samamoodi võiksid olla meile õnnistuseks, kosutuseks, julgustuseks ja et sinu püha vaim võiks meid puudutada läbi nende. Aamen. Võime võtta istet. Järgnevalt meil on traditsioon, et enne kui lapsed lähevad pühapäeva kooli tundidesse, iga kuu meil on eraldi laul, mida me üheskoos laulame ja Hanna ja Tähti juhivad meid selles muusikas.
Me eelmine kord juba tegime seda laulu ja ma vaatasin, et mõned tahtsid kangesti liigutusi kaasa teha. Teeme siis täna koos liigutustega. Ma natukene seletan neid sõnu, kes eelmine kord olid juba teavad, et see läheb 4 korda läbi. Esimene kord laulame oma eluga ma igatsen sind austada, tuleb viimane rida. Siis on teine salm on eluga tegudega ja jälle igatsen sind austada. Kolmas siis on eluga tegudega sõnadega. Ja viimasest tuleb mõtetega ka juurde. Ja siin ma arvan, et me laulame nii mitu korda läbi, et siis vaadake minu peale, kuidas need liigutused tulevad, aga ma arvan, et me peame püsti tõusma. Ja lapsed võivad tulla siia keskele, siis on parem näha.
Suured tänud kõigile lastele ja suurtele ka kaasa laulmast ja liigutamast. Ja nüüd saavad lapsed minna oma tundidesse. Nimetan meie teateid, meie regulaarsed kogunemisvõimalused iganädalaselt on pühapäeviti teenistus kell 11 eesti keelne, kell 1 venekeelne teenistus. Neljapäeval on noorte õhtu kella 7 reedel eestpalve tuba poole 6 ja juuniorid kella 6 ja nädala sees võimalus ka osaleda erinevates kodugruppides. Nüüd ees on meil ootamas peagi ülestõusmispühad ja siis on rida erinevaid kogunemisvõimalusi. 24. on evangeelne jumalateenistus pühapäeva hommikul ja suurel reedel ja pühapäeval on 24. on siis Veljo kaptein Oleviste kogudusest meid kaasa teenimas. Selle kohta on veel eraldi slaid ka, kui veel slaidi mööd edasi minna. Siis sealt edasi 29. märtsil on suure reede jumalateenistus, kus Tõnu Lehtsar jutlustab ja millele järgneb ka ristimine Saalemi koguduses. Ja siis on ka suure reede ristirännak, mille kohta saab täpsemat infot infolehest sealt leti pealt. Ja siis on ka suur munade jaht 31. märtsil kella 5 alates ja kuni 15. kella 3 alates. Aga ma palun, et Mindi tuleks räägiks veidi sellest munade jahi ja see on erakordne võimalus meil ka kõigil kaasa lüüa, nii et Mindi räägib sellest lähemalt.
Tere hommikust! Ülestõusmispüha on kahe nädala pärast ja see on 31. märtsil. Ja nagu te juba teate, meie kogudusel on uus traditsioon. See aasta on 4. aasta suur munade ja toomemael. Eelmisel aastal oli osalejaid yle 150 ja vabatahtlike yle 25. Osalejate hulgas oli kogudusepere, aga ka sõpru, perekonda, tuttavaid ja mõned, kes oli täiesti uued. Oli tore yritus kõigile, kindlasti mitte ainult lastele. See oli hea võimalus tutvustada meie kogukonda mitte kristlasi. Biiblis on kirjas hebrea lastele, ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamatta võtnud külalistena vastu ingleid. Jälle on võimalus kutsuda oma sõpru, sugulasi, naabreid. Küsi Jumalat, keda kutsuda. Ma usun, et see saab olema kõigile hea yritus, kus saame olla osaduses ja samal ajal näidata ka Jeesuse armastust meie ligimestele. Ja mis toimub yritusel? Sarnaselt eelmisele aastale saavad osalejad kätte alustamiseks küsimuste lehe ning saavad vastuseid leida plastmunade sees olevate biiblisalmide abil. Munade jaht algab parkis kell 15 ja lõpeb Kolkata koguduse juures kell 17 kohviku ja pea auhinnadega. Osalejad võivad selle aja jooksul saabuda vastavalt soovile, pole vaja alustada täpselt kell 15. Munad on peidus kella 17.10, nii et iga üks saab osaleda endale sobival ajal. Kui inimesed on lõpetanud, võivad tulla siia kohvikuse, leida midagi maitsvat ja soja juua ja veeta aega sõpradega. Ja nagu eelmisel aastal on auhinnad leitud munade arvu järgi. Umbes kell 17.15 kuulutame kohvikus välja kolm parimad võitjad ja jagame välja peaauhinnad. Ja sel aastal on ka paar uut asja. Mäng on saadaval eesti, vene ja sel aastal ka inglise keeles. Eelmisel aastal oli parkis mitmeid möödyjäid, kes oli huvitatud, kuid oleks vajanud inglisekeelset tõlget. Ja se ajas min natukene naerma, et ma ei teinud inglisekeeles. Aga sel aastal ma tegin juba. Ja siis vielä yksi asi. Meng on sel aastal veidi teissuguse formaadiga, ning saadaval kas paper või digiversioonina. Siis need, kes sovivad säästä paperit ja kasutada ainult oma telefoni, võivad seda teha. Ja minä olen sellest yrityksestä väga põnevil, ja kun se on iga aastal kasvanut, on vajagi suuremmat vabatahtlike meeskonda. Kõik Kolkata meililistis olevat saavad sel nädalal registreerimislinki ja võivad en vabatahtlikuks kirjapana. Vajame tervitajaid ka parkis kui siin foyees. Auhindade inimesed, kes kontrollivad vastuseid ja annavad auhindu. Koristajaid ja eriti neid, kes on nõus kohvikus uute inimestega aega veetma. Soovime, et uued inimesed tunneksid end teretulnuna ja teaksid, kes me oleme ja mis siin koguduses toimub. Nii et kui sinä oled inimene, kes on ekstrovert ja sõbralik ja juttukas, võib see töö olla sinu jaoks. Seega palun registreeri võimaluselt vabatahtlikuks. Mul on siin ka registreerimisleht, mille panen foyeese kõigile, kes eelistavad või kes ei ole meelilistis. Küsimuste korral saad rääkida ka minuga või pastor Lehoga. Ja ma usun, et see saab olema kõigile tore üritus. Aitäh!
Aitäh, Mindi, ja julgustan kõiki kaasa lööma ja osa võtma. Nüüd võtame aega veidi palveks. Täname ja palvetame meie selle nädala sünnipäevalaste eest Anneli Lehtsar, Erika Ridaliste, Kadri Seimar, Käina koguduse eest, kes on selle aastal meie eestpalve kogudus. Ja keskele tuli ka üks palvesoov, kus üks usklik õde palub oma sugulase eest, kes on selja ära tõmmanud ja järgmine nädal peab just kui füüsilisele tööle minema, et Jumal annaks ka sinna kiiret paranemist ja tervenemist. Tõuseme, et palvetada. Jumal, ma tänan sind me ühise koguduse pere eest, sünnipäevalaste eest eriti, Anneli, Erika ja Kadri eest, kes on erinevatel viisidel kogudustes kaasa teenimas ja sind ülistamas, kumardamas. Ja Jumal, ma palun, et sina eriliselt õnnistaksid ka nende eelolevat aastat, et nad võiksid eriti sinu lähedust tunda nii koguduses kaasa teenimises kui ka oma igapäevastes toimetustes. Jumal, ma palume ka konflikti piirkondade eest ja pärast nii Ukrainas kui Israelis, Palestiinas. Jumal, kingi sina oma rahu nende inimeste südamesse, kes võib-olla kannatavad ebaõigluse käes. Aga Jumal, et sina võiksid ka nende hingi kosutada kõigi nende keerukuste keskel seal. Jumal, ma tänan, et siin koguduses meil on eesõigus Jumalat teenida, on ka Käinas. Jumal, ma tänan, et kui ka täna paljudes kogudustes üle Eesti räägitakse ka kussist, seminaris õppimisvõimalustest. Jumal, ma tänan, et sina ka läbi meie koguduste liidu oled loomas võimalusi, kus me saame ühiselt koos käia ja sind paremini tundma õppida. ja Jumal, sa näed ka neid eelseisvaid sündmusi, mis on ülestõusmispühadega seoses. Jumal, ma palun, et kuigi need üritusi võib olla rohkem, siis et meie põhifookus võiks olla sinul mõelda sellele, mida sina oled meie eest suurest teinud. Ja et meil võib olla ka läbi sinu ülestõusmise igavene elu, et see mõte oleks ja teadmine oleks meid igapäevaselt saatmas. Jumal, kui me oleme ka peatselt kokku panemas vabatahtliku annetus, siis Jumal, ma tänan, et sina oled ka meie koguduse majanduslike asjadest toolt kandmas ja oled meid rohkelt õnnistanud. Aamen. Nüüd saame laulda üheskoos ja selle laulu ajal paneme kokku vabatahtliku annetuse. Kui sa oled siin külaline või esimest korda, siis ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka võimalus meil üheskoos niimoodi Jumala riigi teenimisest osa olla. Nüüd ma tahan kutsuda siia Toivo Pilli, kes enne kui ta jutlust ütleb meile, natuke tutvustab erinevaid võimalusi, kuidas meie Koguduste Liidu seminaris, kõrgemas usuteaduslikus seminaris, on võimalik kaasas olla. Neid erinevaid formaate on seal mitmeid. Ja ole hea, Toivo. Aga enne kui sulle sõna annan, ma küsin, võibolla sa saad sisse juhatada ennast sellise küsimusega, et sa oled olnud seminari rektor, sa oled olnud koguduse, Kolgata koguduse pastor aastaid tagasi siin samas, tõsi, siis veel teises asukohas, aga kui sa mõtled enda õpingute peale, teoloogiliste õpingute peale, siis sa olid üsna noor mees. Kuidas sa rakendasid seda õpitud alguses Elva koguduse keskel, siis ka kuidas oli nagu selline vahetu, selline, kuidas sa seda praktikasse said panna või mälestused sellest ajast?
No võibolla, et ma ütleks niivisi, et kui ma Elva koguduses alustasin, oli aasta 1988. Ja ma arvan, et siin ruumis on neid inimesi, kes, kelle jaoks on eelajalooline aeg. Ja seal ma alustasin niivis, et ma olin nagu kassipoeg, kes viisati vette, kas ujub välja või mitte. Mul ei olnud tegelikult alguses mingisugust koolitust. Ma olin näinud, kuidas teised teevad. Katsusin samamoodi teha nagu teised jutlustajad või koguduse vanemad või noh, see koolitus mul oli. Ja eeskujul muidugi on ka oma tähtsus, aga see ei ole kaugeltki alati piisav. Ja siis mul oli võimalus juba edasi õppida. Ma arvan, et see õpitu rakendamine on tegelikult nagu seemnest viljapea kasvamine. Et sa õpid ja sellel õppimise hetkel sa alati ei tea, kus kohas see viljapea idaneb ja kus ta paljuneb ja kus ta kasvab. Aga ühel hetkel, kus seda on tarvis, on sul olemas tööriistad, millega reflekteerida, millega järele mõelda või kust ka uurida või kust ka küsida. Nii et selles mõttes ma olen väga tänulik, et mul on olnud elus võimalus õppida ja teine asi, mida õppisin ja olen õppinud elu jooksul ka seminariga seoses ja oma õpingutega seoses on see, et kindlasti väga oluline on see teadmiste pagas, mida sa omandad. Aga teine sama oluline asi on isiksuse kujunemine. Ja selleks peab süda lahti olema, sest see kujundab sind ka inimesena, kujundab sind ka vaimuliku töötegijana, ükskõik mis rolli sa siis täidad. Ja ma arvan, et see on ka väga oluline osa ka vaimulikust ja teoloogilisest haridusest. Aga ma saan aru, et on mõned slaidid ka, mida abilised näitavad siia seina peale ja ma mõne sõnaga seda kommenteerin ja võibolla, et kõike ei olegi tarvis ka kommenteerida. See on seminari motto koguduste kasuks ja kasvuks. Mul on hea meel, et see on lendu läinud see motto. Ma mäletan väga hästi, et selle ajal, kui mina olin rektor, siis me püüdsime seda niivisi sõnastada ja ma arvan, et praegu enam keegi ei mäletagi, et see on nii vanast ajast sealt. Aga järelikult on selle sees mingisugune tähendus. Seminar ei ole ise enda jaoks, ta ei ole eesmärk oma ette, vaid ta tahab teenida Jumala riiki, laiemas mõttes ja ka kohalike kogudusi. Kui ma enam mitte midagi öelda ei oska, siis pange järgmine slaid. Meil on praegu seminaris kaks õppevormi, mis on nagu sellised formaalsed õppevormid. Üks on bakalaureuseõppe ja teine on magistriõppe. Magistriõppe avati 2 aastat tagasi ja see on tõesti väga hästi läinud tööle ja mõlemad võimalused on praegu ka seminaris olemas. Seminariste praegu kuskil seal 60 õppija ringis. Aga see ei ole ainus asi, kuidas seminar saab teenida kogudusi ja Jumala riigi tööd, vaid palju on täiendkoolitusi, piiblikool ja mitmeid muid variante. E-piiblikool alustab juba selle aasta oktoobris ja see on midagi niisugust, mida ma tõesti südamest julgen soovitada. Kui ma inimestega kohtun ja ka nooremate inimestega, aga mitte ainult, siis väga sagelindad ütlevad, et ma tahaksin piiblit rohkem tundma õppida. Ja seminar tegelikult ka on ka endale andnud aru, mida meie saaksime teha selleks, et toetada nii mitte ainult piibli tundmist, vaid ka kuidagi valmisolekut piibliga natukene maadelda. Et kui sa piibliga hakkad maadlema, siis su usumusklid lähevad tugevamaks. Nii et tule e-piibli kooli, see ei ole mitte ainult virtuaalne õppe, vaid see on selles mõttes nagu tegelik õppe, et tuleb ise lugeda, ise kaasa mõelda mitmeid õppekohtumisi ja enesearendusteste, mida see sisaldab. Ja juba öeldud ka 9-ainepunktiline piiblikool on siis niisugune, kus on tegelikud kohtumised ja neid kahte võib oma vahel ühel või teisel viisil ka kombineerida. Juba seminaari õppejõud ja seminaari rektor oskab juba rohkem öelda. Kas tasakaalus elu on võimalik? Need on nüüd täiendkoolitused, mida seminar pakub. Ja ma soovitan väga käia vahel seminaari kodulehel. See on väga lihtne leida, muud kui googeldad, Googlist tuleb igasugu asju, aga vaat, seal tuleb ka häid asju. Ja üks hea asi on seminari, uusutajusliku seminari koduleht, mida võib külastada. Ja seal on, sinna ilmuvad need tavaliselt kõige pealt välja. Et need alati võibolla ei jõua niisuguse koguduste teadetesse, aga näe, täna jõuavad. Ja see on stressi ja läbipõlemise kohta. Koolitaja on Keith Edwards Kaliforniast, USA-st. Pane siis omale need kuupäevad ja sa saad need kuupäevad ka teada. Väga huvitav asi on ühisosa. Ma pean seda meie EKB liidus praegu üheks väga huvitavaks arenguks, mida teevad nii venekeelsed usklikud kui ka eestikeelsed usklikud koos meie liidus. Ja see on üks niisugune koolituse võimalus, ja sellel ühisosal on mitmeid niisuguseid ettevõtmisi, aga seal püütakse kombineerida seda kogemust ja seda püüdlust, mis on nii venekeelsel usurahval kui ka eestikeelsel usurahval. Rohkem infot jälle seminari kodulehel. Ja kultuuride vaheline dialoog, siin on kaks väga huvitavat õppejõudu, võibolla, et mõned teist mäletavad, Eestis oli kord missionär Dave Cooperi. Mina mäletan teda väga hästi, mäletan tema peret ja seda, kuidas me ka risteekoguduse alguses ühisteed natukene aega käisime enne, kui nad Eestist pidid lahkuma. Tema tuleb Eestisse tagasi õpetama ja Helen Haas on õppejõuks, ta on ka Tartu ülikoolis, ja tema on väga suur spetsialist just Türgi valdkonnas ja Türgi teatavasti on islamimaa, et kuidas siis nendes erinevate kultuuride kokkusaamises tegelikult kristlik sõnum elab ja kuidas ta edasi kandub. Oi, kui palju on täienduskoolitusi. Ma pean lühemalt tegema, muidu ma ei jõua jutluseni täna. Aga suhtlemispsihholoogia ja tõepoolest õppejõuks on Aleksandar Pulver. See toimub Nuusaku puhkekeskuses selle aasta mais ja lähtub ka, seal sinna võib ka oma kristlike küsimustega tulla, sest tegelikult meid igat ühte puurutavad ka suhtlemise teemad. Olgu siis positiivsemas või negatiivsemas, vahel negatiivses selles mõttes, et me peame õppima seda ja vahel ei lähe nii hästi, kui me tahaksime. Ja komistame ja lööme nii ütelda suhtlemisvarba vastu kivi, aga saame sealt edasi. Hingehoidjate kärg algab oktoobrikuus. Mis asi see kärg on, küsivad mõned, et mis asi see kärg on, miks kärg see on, et kas see on mingi mesinike koolitus, see ei ole mesinike koolitus. Kärg tähendab seda, et me tuleme kokku nagu mesilased ja nagu erinevatest mosaiikidest, erinevatest elementidest paneme midagi kokku. Kärja kohta võib öelda, et see on võibolla nagu töötuba või noh, niisugune teise sõnaga. Ja sügisel on üks inglisekeelne rahvusvaheline konverents. See tuleb väga huvitav asi. Tõsi küll, see on ingliskeelne ja rahvusvaheline, nimelt Free Church DNA. Ja eriti fokusseerib see ennast kõigi kristlaste preesterluse teemale. Mida tähendab, et me usume kõigi kristlaste preesterlust? Me oleme kõik ühes koos kutsutud preestriks. Nii et jälgi seda, sügiseni on veel aega märkmikus paras aeg need kuupäevad ka kirja panna. Ja siin on mitmed asjad, mida me ühes koos saame teha. Me saame palvetada, me saame toetada mõne vaimuliku töötegija ettevalmistust, me saame seminariliga tagasisidet anda, sellepärast, et kui kedagi teenida, siis tuleb ikka kuulata, mida need inimesed arvavad, keda sa tahad toetada. Ja kasuta ja levita infoseminari pakutud töövahendite ja võimaluste kohta. Ja julgustan veel kord, käi seal kodulehel, sobra seal natukene vaata, loe. Järsku on seal midagi, mida püha vaim kuidagi sulle elustab, et ahaa, siin võiksin mina või minu sõber võiks sellest kasu saada.
Jaa, võimalusi oli väga palju. Ja liidus ka laiemalt neid võimalusi, kus osaleda on mitmeid. Ja ma tahaks siia kutsuda Andrease, kes on praegu osalemas Futurumi. See on ka selline, ta ei ole nagu päris koolitus, aga keskkond, kus noored juhid saavad areneda. ja õppida Jumalat ja üksteist paremini tundma. Ja nagu Toivo ütles, ka väga oluline osa sellest on selline isikliku isiksuse arengu aspekt sealt. Nii et, Andreas, kui sa tuled, jagad mõningaid mõtteid, mida sa oled Futurumis osaledes, kuidas Jumal sind seal on kõnetanud?
Tere! Ja et mina käin siis Futurumis, aga sellega oli siuke lugu alguses hoopis, et ma mõtlesin, et ega ma sinna vist väga ei hakka minema, kui mulle pakuti, sest et mõtlesin, et tundus päris huvitav, aga nädalavahetused on mul üsna kinni, sest et pean siis mängudel käima klubiga ja see on minu kohustus. Ja siis ma mõtlesin, et see tundub üsna mõtetu, et kogudus maksab minu eest mingisuguse summa ja mina ei saa kohalgi käia. Aga ma andsin selle Jumala kätte ja ikkagi läksin. Ja Jumal on teinud need nädalavahetused täpselt õigetel aegadel nii vabaks, et ma olen saanud kõigil kolmel kogunemisel käia. Ja mida ma seal siis õppinud olen või mis meil seal siis räägitakse. Et olen kolmel kogunemisel käinud, formaat on siis umbes selline, et lähme sinna ja siis targemad inimesed räägivad ja meie kuulame ja paneme kirja. Ja tegelikult on see tekitanud väga palju küsimusi minus endas, et kuna see on ikkagi noortele juhtidele, siis et milline see noor juht või üldse juht, kristlasest juht peaks olema ja pigem isegi, et kas mina üldse olen mingisugune juht, et ma veel ei tea, aga ma loodan, et ma saan teada ja ma kindlasti läbi siis praktiseerimise leian sellele vastuse. Aga minu jaoks on eriti eriline see, et see koguduse mõiste, et mis asi see kogudus on, ma olen aru saanud, et tegemist päris täpselt ei teagi, aga siiski see on mulle palju selgemaks saanud ja ma ei ole kunagi veetnud nii kaua aega, ikkagi öö ja kaks päeva on see enamasti olnud nii kaua aega koos noorte kristlastega ja nendega siis vestelnud sõpradega küll, aga võõrast inimestega. Ideed on ikkagi erinevad ja see on minus avanud mingisuguse uue siis nagu täitsa maailma või silma. Või et ma kuidagi näen seda täiesti teistmoodi, kui oluline tegelikult on kristlaste keskel olla. Ja kuna ma ei ole sellega harjunud, siis alguses see tundus natukene hirmus, et nii palju võõraid kristlased on, et nendega kuidagi võrdlen, et äkki nemad teavad hästi palju rohkem ja nii edasi. Aga tegelikult oli hästi tore ja kõik jagavad enda kogemusi. Ja minu eesmärk on ka seal olles saada targemaks selles, et kuidas noorte töös panustada. Eelmine kord läksin kindla missiooniga, küsin kõigi käest, et kuidas nemad noortekad läbi viivad. Ja sain palju uusi ideid. Aga ma olen väga tänulik Jumalale, et see on nii hästi läinud. Et ma tõesti õpin seal, ma väga tahan seal olla. Ja ma olen saanud seal olla ka siis, kui muud kohustused on siis peaaegu samal hetkel olnud, aga ikkagi täpselt see õige nädalavahetus on olnud vaba. Nii et aitäh Jumalale ja aitäh!
Aitäh sulle ja nagu Toivo ütles, et meil on ka kogudusena eesõigus palvetada nende noorte eest, kes on seal osalemas ja ka kussi erinevate kaasa löömisvõimaluste osas. Aga jah, ole hea, Toivo. Tule jaga ka seda, mida Jumal on sulle tänaseks südamele pannud.
Aitäh teile, et ma tohin täna siin olla. Siin oleks pidanud olema Einike, aga elus on ka ootamatusi, nii et peate leppima sellega, et täna jutlustan siin mina. Aga teen seda sooja südamega ja avatud meelega. On südames suur rõõm, et me võime ühes koos Jumalat austada, ühes koos teenida. Aitäh ka helipuldis olevatele poistele, kes võimendavad. Mul on väga seda mikrofoni täna tarvis. Ärkasin siin mõned päevad tagasi üles ja avastasin, et mul on Leonard Coheni hääl, aga mitte tema musikaalsust. Nii et, aga nüüd on juba natukene parem. Me tegelikult kõik igatseme ja soovime Jumalat teenida. Me soovime olla need, kes evangeeliumi kehastavad. Need, kes kuidagi Jumala riiki toovad lähemale selles maailmas meie ligimestele ja ise ka tahame seda kogeda. Aga meie probleem on see, et me oleme ekslikud inimesed. Meil on oma piirid. Me põrkume nendele piiridele. Mõnikord lööme ennast ära. Mõnikord peame uuesti alustama. Ja me anname endale aru, et meil on ka elus oma haavad, oma valud, mis mõnikord pikaldaselt paranevad ja mõnda asja me kanname endaga kaasas nagu Jumala mees, kes ingliga võitles ja läks ära longates. Vaimulik kirjanik Henry Nouwen on toonud kristliku teadvuses niisuguse meelde jääva termini nagu haavatud tervendaja. Ja tema põhiväide on see, et Jeesus ise oli haavatud tervendaja. Ja meiegi, kes me Jeesust tahame järgida ja olla tema õpilased, peame sellega leppima, et me ei ole eksimatud, et me peame pärast komistusi üles tõusma, andeks paluma ja et mõnikord me saamegi olla ainult haavatutena tervendajad teiste jaoks, oma piirides muidugi. Oma nõrkustest hoolimata, oma ekslikkusest hoolimata, oma murdumises. Ja et selles olukorras võib Jumala arm erilisel viisil esile tulla. Jeesus ütles kord, ma ei ole turnud otsima terveid, vaid haigeid. Aga ta mitte ainult ei otsi neid haigeid, vaid ta parandab, annab uut jõudu ja ta kasutab. Teoloogias on kaks mõistet, üks on audeoloogia ja teine on ristiteoloogia. Audeoloogia tahaks juba praegu ja siin olla ülendatud sellesse võitu, mis kuulub Kristuse täieliku ja absoluutse valitsuse juurde. Keegi ei saa seda kahtluse alla seada. Ja neid hetki me oleme ka näinud. Ja neid hetki me oleme kogenud ka enda elus. Aga sageli need hetked ei ole see seisund, millesse me jääme. See, kus Jeesuse au ja kirkust ja majesteetlikust iialgi küsimuse alla ei seata ka meie enda elu kaudu, ka meie enda elu olukordades, ka meie iseloomu ja isiksuse kaudu, rääkimata siis muudest mõjutustest. See aeg, kus seda iialgi enam ei saa küsimuse alla seada, kus see täielikult ja vastu vaidlematult kehtib, see aeg alles tuleb. Ristiteoloogia aga lähtub sellest, et Jeesus sai inimeseks, oli kõiges kiusatud otse kui meie ja siiski täitis Jumala tahet. Oma jüngritele ta ütles võtta oma rist enese peale ja järgi mind. Ja me tahame kuulda Jeesuse sõnu. Me võtame neid tegelikult südamesse ja leiame neis jüngriks olemise võtme. See ei kahanda Jumala kõikvõimsust. See ei vähenda Jeesuse vägevust, vaid vastupidi toob selle just nimelt puudulikkuses, küsimuste keskel, isegi tormides veel võimsamalt ja vägevamalt esile. Mattuse evangeeliumi 26. peatükis salmist 36 edasi lugedes. Mattuse 26, salmist 36 edasi lugedes. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas mu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust, ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja me teame, mis oli Jumala tahtmine. Me teame, et see tee viis Jeesuse Golgata ristile ja kuri võttis temalt tema maise elu, aga Jumal äratas ta üles kolmandal päeval. Meie suhe Jeesusega, meie arusaamine tema väest ja tema ülevusest oleks hoopis teissugune, kui see karikas oleks temast mööda läinud. Kui leegionid inglid oleksid tulnud teda kaitsma ja ta oleks võetud otse üles isa ausse. See, et ta teekond viis läbi Golgata, annab meile lootust, lubab meil samastuda nendega, kes risti all esitasid küsimusi ja lubab meil samastuda nendega, kes imetluse, üllatuse ja hämmastusega jooksid ülestõusmise hommikul hauale ja mõistsid, võib-olla aega misi, aga ikkagi mõistsid, mida Jumal on teinud ja esile toonud läbi tühjaks jäänud haua. Jeesuse inimlikkus on mõnikord kristliku elu juhisena ja eeskujuna unustatud ja rõhutatud ainult tema Jumala poja ja kõikväelise issanda staatust. Aga ta sündis väeti lapsena. Ta sündis ka verest ja valust. Ta oli pagulane Egiptuses. Ta ootas 30 aastat, kuni tema aeg tuli. Ta tundis nälga ja kurvastust. Variserid ja kirjatundjad heitsid talle ette üht ja teist ja kolmandat. Ja ta pidi vastama nendele küsimustele. Ta ahastas, ta oli pettunud, et jüngrid teda palves ei suutnud toetada. Ja ta hüüdis lõpuks, mu Jumal, miks sa oled mind maha jätnud? Jeesus tegi küll imesid. Ta tegi mitmeid imesid ja võimsaid imesid ja keegi ei saa kahandada seda, et läbi imede tegemise ta tunnistas ja kinnitas seda, et tema on Messias ja Jumala poeg. Aga nüüd ma ütlen midagi ja otsusta ise, kas sa oled nõus või mitte. Jutlustajad üldiselt tahavad ikka, et kuulajad oleksid nõus, aga see on nüüd niisugune lause, millega kui sa ei ole nõus, siis olgu nõnda. Aga minu jaoks see lause, mida ma kuskilt lugesin, oli tähelepanu väärne. Ja see kõlas niivisi. Jeesus tegi küll palju imesid, aga ta tegi imesid siiski nii vähe, et mitte jätta muljet, nagu usku ei oleks tarviski. Jeesus tegi küll imesid, aga ta tegi imesid nii vähe, et mitte jätta muljet, nagu usku ei oleks tarviski. Ärgu kahandagu see sinu usku Jeesuse väesse, tema võimesse sekkuda inimilkesse olukordadesse, päästa, üles tõsta, tervendada, anda uut lootust. Aga kui sa lähed läbi raskete orgude, kui su elus on kaotust, kui su südames on haavu, kui sa oled milleski pettunud või kelleski pettunud, kui haigus on sind tabanud ja vähemasti inimlikult vaadates ei ole tervenemise lootust, või kedagi lähedast on puudutanud kaotuse valuskäsi, siis tea, et Jumal ei ole mitte kaugel, siis tea seda, et just selles olukorras võib ta tuua esile oma väge ja oma lähedal oleku imet. Mida see nüüd kõik jüngerlusele tähendab, minu ja sinu usuelule? Kõigepealt tähendab see seda, et Jumal kasutab katkiseid ja hingehaavadega inimesi. Jeesus kutsub sind teda järgima, teda usaldama, ligimesi teenima, Jumalat ja lähedasi armastama just nüüd, just praegu selles olukorras, kus sa oled. Kui sa oled võidukal mäetipul täna Jumalat ja võib-olla natuke palu ka, et sa ei langeks, aga kui ma tahan eriti öelda sulle, kui sul on niisugune olukord, mida ma olen siin kirjeldanud, mida sa ütled, et mind on ka haavatud, ka mina tunnen seda haava oma hinges, siis tea, et just praegu on võimalus Jumalale pühenduda. Just praegu kasutab ta sind. Just praegu kutsub ta sind tema jüngrina elama. Võitled sa depressiooniga, siis muidugi otsi abi palvest ja meditsiinist. Aga ära arva, et Jeesuse tõeline jünger saab olla alles siis, kui oled täielikult tervenenud ja sul ei ole enam mingisuguseid emotsionaalseid probleeme. Ei, sa oled jünger praegu, just nüüd, sest ka Jeesus ise läks läbi niisuguste olukordade, kus teda võiks nimetada haavatud tervendajaks. Just nüüd saab ka sind kasutada Jumal kellegi õnnistuseks. Mitte siis, kui su jalad on täiesti kindlad ja sa oled võidukal mäetipul. Ka praegu, kui sa oled orus, oled sa tema jünger ja Jumal kasutab sind. Teiseks, arenda oma arusaamist Jumala tööst, mis sisaldab nii võite kui ka kaotusi. Jumala töö ei tähenda ainult imesid, kuigi tähendab ka neid. See ei tähenda ainult lahendusi, tervenemisi, väeavaldusi. Jah, see tähendab ka seda. Aga see ei ole kogu pilt. Jumala töö on ka ustavas viletsuses, püsivus kannatustes, usaldamine risti kandmises. Ma olen kohanud kristlasi, kelle jaoks on segadust tekitav, kui nad tunnevad elus pettumust ja kõik ei lähe nii, nagu nad sooviksid. Kui nende usuelu alguse vaimustus kahaneb ja asendub argipäevaga. Nad ei märka, et Jumal aitab neid mitmel viisil. Nende ootused on suurte ja vägevate tegude järgi nii suured, et nad muutuvad ette heitvaks ise enda ja ka kaaskristlaste suhtes. Ärgu seda juhtuga meiega, vaid olgu meis rahulikku kindlat usaldust Jumala suhtes. Hiljaaegu külastas Eestit evangelist Niki Vučić. Ma arvan, et mitmed olid oleviste kirikus või vaatasid pärast videost tema tunnistust ja seda, missugune oli tema tunnistus, mehe tunnistus, kes on sündinud ilma jäsemeteta, kes vajab teiste abi, kes on pidanud õppima seda, et isegi elu elementaarsete asjadega ta ei saa ise hakkama. Ta ütles, et Jumal võib tervendada ja talle jäsemid kasvatada, et tal on isegi kodus mitu paari jalanõusid varuks pandud. Ja Jumalal on see meelevald. Aga Vučić ei püüdnud väita, et Jumal seda tingimata teeb või veel vähem on kohustatud tegema. Ta ei öelnud seda. Ja kui minult keegi küsiks, siis ma püüaksin väga alandlikult, aga siiski öelda, et minu meelest Jumal ei tee seda. Sest mulle näib, et Jumal kasutab seda evangelisti just nõrgana, just abi vajavana, just teistest sõltuvana. Tema sõnum on just niiviisi palju võimsam kui füüsiliselt terve ja tugeva inimese suust, kes räägib Jumala usaldamisest. Tema suust kõlab Jumala usaldamine, Jumala armu peale lootmine ja Jumala abi hoopis teise kaaluga kui elujõulise tugeva inimese suust. Aga elujõulised tugevad tunnistage ikka seda ka. Meie ka tahame tunnistada ja meie, kes me nii tugevad enam ei ole, tahame ka tunnistada. Mõnikord võtab Jumal selle tööriista, mis on mõranenud, mis on võibolla saanud oma hoope, võibolla mis ei ole enam nii uus ja läikiv ja kasutab seda ometi oma eesmärkide teostamiseks. Ma mõtlen oma vanematele, oma emale, oma isale. Mu isa oli 2 aastat Stalini vanglates, kaotas seal oma tervise. Koju saadeti teade, kui te tahate oma poega ise matta, tulge talle järgi. Ja külamehed sealt Ingeri külast läksid ja tõid ta koju. Aga ta jäi siiski ellu ja uuesti arreteeritud ja elas veel mitukümmend aastat. Ja lõi oma pere ja mina sündisin ka sellesse perre. Tal oli 5 klassi haridus sellel mehel. Ma mõtlen oma emale, kes siiski ei leseks, sest isa suri ikkagi parakult 55-aastaselt. Ema oli 45. Ma küsisin ema käest, et ema, et miks sa uuesti ei abiellunud? Ja tavaliselt, kui ma sellised küsimusi esitasin, siis tal oli käega, et ah, mis sa nüüd hakkad siin? Aga siis ühel korral tal oli nagu suurem tahtmine rääkida. Ta oli kuidagi avatum ja siis ta ütles, et tead, et võibolla mind oleks veel keegi tahtnud, aga kes oleks tahtnud mu 5 last? Võibolla, et oleks ka tahtnud 5 last keegi, aga see oli tema niisugune elutarkus ja see oli tema otsus. Võibolla see tõrge oli tema enda sees. Ta töötas lasteaias, kasvatas meid 5 üksinda. Ma arvan, et nad olid mõlemad elult haavata saanud. Nende elu ei olnud mingisugune libedalt kulgev nagu lepsereega, nagu eesti keeles öeldakse. Nad olid nii mõneski kitsaskohast läbi läinud. Ja see pagas, mida ma oma kodust olen kaasa saanud, selle eest ma olen tänulik kuni tänase päevani, see rahuliku usu kindlus. See, mida ei olnud tarvis kuidagi eriliselt nagu välja näidata või nagu suuri sõnu teha. Need olid need lihtsad palved. Isegi mitte igal õhtul meil ei olnud kodus õhtupalveid. Oleks võibolla võinud olla, aga kuidagi ei olnud alati. Söögipalved olid küll alati. Aga see teadmine, see kogemus, Jumalat tasub usaldada, Jumal on usaldusväärdi, Jumal kannab läbi. Sa võid ka oma eksimused tuua Jumala ette. Selles samas kodus põlvitasin mina ja andsin oma elu Jumalale ja ma arvan, et see, mida mu isa ja ema olid külvanud, on kindlasti osa minu eluloost ja ka minu usuloost. Nemad on minu jaoks haavatud tervendajad. Apostel Paulus pidi ka midagi niisugust kogema. Ta kirjutab 2. Korintuse kirja 12. peatükis salmides 8-9-10, et tema ihus on mingisugune vai, mis on pandud teda rusikatega peksma. Me ei teagi päris täpselt, mis vai tal siis seal oli. Mõni arvab, et tal olid siin mingisugused CD-probleemid, mis võivad ju kroonilised olla ja kõik mingisugused muud asjad. Mõni arvab, et järsku oli Paulusel langetõbi. Me ei tea, tegelikult me ei tea, mis vai see oli, mis teda rusikatega peksis. Aga ta kirjutab Korintuse kogudusele, siis kui ta on oma viletsusest rääkinud. Ta on pidanud ennast õigustama 2. Korintuse kirjas, kui te loete seda, siis ta pikalt räägib sellest, et te arvate, et ma olen nagu viletsa jutuga ja kui ma kaugel olen, et siis ma olen nagu tugevama ja vägevama kõnega ja kui ma teie juures, siis ta ei oska ju õieti kõneldagi ja vaadake, mis sulle ette heited ja tõepoolest, et ma olengi raskustest läbi tulnud ja peksa saanud evangeeliumi pärast ja kõik nii edasi ja siis ta jõuab sinna 12. peatükini ja siis ta räägib sellest vaiast ja ütleb, ma olen sellepärast 3 korda issandat palunud. Et see minust lahkuks, kuid tema ütles mulle sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiiten meelsamini nõrkusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Kristlik kirik ja usklikud on tänapäeval kogenud kiusatust, igat seda iga hinna eest võimu, välist mõjukust ja olukorda, kus nad on nagu võitude mäetipul igapäevaselt. Aga sellega käib pahatihti kaasas oht, et me enam oma inimlikust ei märka. Me ei märka otsida meeleparandust. Me ei märka jaatada kahtlusi, vendade õdede abi vastu võtta, mida me väga vajame. Võib olla, et sina oled praegu selles olukorras, mille kohta sa ütled, jah, mina tahan olla ka õnnistuseks kellelegi, ma tahan olla Jumalale ustav, mis sellest, et ma olen haavatud? Mis sellest, et ma olen haavatud? Ma tahan ikka olla tervendaja ka. Aga sellega käib kaasas ka oma eksimuste tunnistamine. sellega käib kaasas silmakirjalikuse vältimine. Ja ometi käib sellega kaasas ka imeline võit. Paulus tunnistab, et Jumala vägi ilmneb savi astjates ja ta ei kõhkle endast rääkida nõrkuse keeles. Ta ütleb Efesuse kirjas, et ma olen vähim kõige pühade seast, kõige kristlaste usklike seast siis. Ja paar aastat enne oma surma, pärast 25 aastast teenimistööd, ütleb ta, et ta on suurim kõigist patustest esimese Timotuse kirjas. Ta ei karda olla haavatav, ta ei ole kaitsepositsioonil, ta ei püüa näidata, et temal ei ole mingisuguseid probleeme, mitte iialgi. Ta räägib sageli alandlikkuse ja tagasihoidlikkuse keeles. Mulle on läinud väga südamesse üks näide. Ma jagan seda teiega. Ma ei ole suur kunstitundja, aga mulle meeldib vaadata maale ja mõelda, mida need tähendavad. Ja vähemasti ma oskan öelda, et mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. See on see tarkus, mille järgi ma neid kunsti asju hindan. Aga ma lugesin ja sain teada, et Jaapanis on üks niisugune kunsti valdkonda kuuluv tehnika, mida nad kasutavad oma portselani ja esemete puhul. Nimelt, kui meil läheb kohvikann katki, kildudeks me viskame ära ja ostame uue. Jaapanlased ei tee seda. Vaid nad võtavad need killud ja nad ühendavad need uuesti kulla ja hõbeda seguga. Nii et need murdekohad jäävad näha sellel kunagi katki läinud anumal. See võib olla kaus, see võib olla mingi kann, see võib olla tass. Ja nende meelest sellel esemel on nüüd uus elu ja uus lugu ja uus tähendus. Ja katki minemine on osa sellest loost, ainult et see parandatud koht annab talle uue väärtuse, mitte ei kahanda seda väärtust. See teeb selle veel hinnalisemaks, see teeb selle veel ilusamaks, see teeb selle veel kunstipärasemaks. Seda tehnikat nimetatakse kintsugi tehnikaks või noh, umbes nii, kui keegi jaapani keelt oskab, siis ilmselt sa muigad praegu, aga umbes nii. Võib-olla, et meie eluga, võib-olla see, et Jumala vägi saab savi riistades avalikuks, tähendab meie elus ka seda, et ka meie killud võetakse ja ühendatakse kokku millegi palju väärtuslikumaga, Kristuse armuga, Jumala võimega viia meid edasi, kasutada meid kõigest hoolimata ja see kuld ja see hõbe, mis siis meid ühendab, teeb tegelikult meie elu veel ilusamaks, Kristuse pärast. Tema parandava, andeks andva, ülestõstva ja uut algust võimaldava tööpärast. Jumal õnnistagu meid. Me oleme ikka veel Jumala koolis. Tema kunstniku laual. Aga selles, kui me mõnikord oleme seal kildudena, on tegelikult peidetud uus õnnistuse võimalus. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.
Aitäh sulle, Toivo. Meil on nüüd võimalus laulda üheskoos kaks viimast laulu. Sa võid nende laulude ajal mõtiskleda, palvetada, oma keskis imetleda seda, kuidas Jumal meid taas ja taas parandab meie vigade keskel. Kui sa soovid kellegiga koos palvetada, siis külgedele ja üles rõdule on tulemas eespalvetajad. Sa ei pea üksi olema. Kui sul on mõni mure hingel või ka tänu, mida sa soovid jagada, siis on nende kahe laulu ajal see võimalus kõigile avatud. Aga oleme Jumala ees nende laulude ajal.
Jeesus,
Me tõusime ja palvetame. Isand, me täname sind, sinu suuruse ja väe eest, mis on meiega siis, kui me oleme rõõmsad, kõik on hästi ja me võime elada tänulikult ja võidukalt. Aga see on meiega ka siis, kui me läheme läbi orgude, kui ootamatused meid tabavad, kui me avastame enda või olukordade hapruse, sina oled ikkagi see sama. Ja me võime sulle kuuluda ja me võime palvetada ja palvetamegi kogu südamest. Kasuta meid sinu jüngritena, kasuta meid õnnistuseks, ükskõik mis olukorras me oleme. Luba issand, et me võiksime näha sinu suurust, seda tunnistada, nii nagu me oskame, nii headel kui halbadel päevadel, nii kindlustundes kui ka küsimuste keskel. Ja vii meid edasi sellel teekonnal, sest sul on veel palju meile avada. Me austame ja täname sind selle eest. Ja me täname sind, issand, ka selle suure tuleviku nägemuse eest, kus sina ilmud lõplikus aus ja väes. Issand, au olgu sinu pühale nimele. Aga issand, me täname sind, et sinu au ja vägi läbi Golgata ja ülestõusmise ime on saanud osaks ka meie elust. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nendega maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võltlastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sul armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen.